bermaydi sotib olgandek. Bu dunyo ularga meros qolgandek. Hamma o'ziga shoh, o'zlariga bek. Pul ko'payib ketdi aka-ukalar. Uch oy yashab turib ajralishganmish. 16'da kelin, kiyov 45. Yana bir-biriga to'g'ri kelmasmish. Pul ko'payib ketdi aka-ukalar. Boshqalar ahmoq bir-biri